Dobrý den. Posloucháte podcast Politického institutu Topas. Dnes se ptá analytik institutu Jaroslav Poláček.
Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno Jaroslav Poláček a vítám vás u dalšího dílu podcastu Topas. Tentokrát jsme si k dnešnímu rozhovoru pozvali magistra Jakuba Lepše, který přednáší na University of New York in Prague, politologa, amerikanistu a komentátora, a tématem nebude nic jiného než současná mezinárodní situace související s odsunem vojsk z Afghánistánu. Jakube, děkuju, že jsi udělal čas na nás a na naše posluchače.
Já díky za pozvání.
Bavíme se 1. září. První moje otázka je, jestli si dokážeš představit, o čem budou za zhruba 10 dnů, až udeří výročí 11. září, komentáře, které se budou týkat teroristického útoku na Spojené státy. O čem ty komentáře budou?
Tak ty komentáře budou vycházet v extrémně rozdělené Americe. Takže samozřejmě ty komentáře budou různé. A ten chaotický a dramatický odchod Spojených států z Afghánistánu po 20 letech, čili oficiálně ještě je označováno za nejdelší americkou válku v celé historii USA. Samozřejmě té dramatičnosti a té, tomu řekněme, rozpolcení napomáhají. Jedna věc jsou některá základní fakta, která jsou neoddiskutovatelná. Třeba to, že Spojené státy, když po útocích z 11. září se rozhodly zaútočit na Afghánistán, tak to je věc, která byla tehdy vnímána velmi pozitivně nejen v Americe, ale v zásadě celým světem, téměř celý svět, alespoň přinejmenším tedy ten západní, řekněme demokratický, to chápal jakožto přiměřený nástroj obrany. Tak to je věc, kterou tehdy téměř nikdo v Americe nespochybňoval. To byl okamžik, kdy americký prezident Bush, který byl poměrně nepopulární po těch dramatických prezidentských volbách z roku 2000, tak jeho popularita vystřelila z nějakých 50% na 90%. Celá Amerika cítila, toto je něco, co se nesmí stát, a my to Talibánu, který ukrýval Al-Kaidu, pomáhal Al-Kaidě, taky musíme dát co pro to.
Promiň, že tě do toho skáču. Nebylo náhodou celé to posunutí toho odsunu amerických vojsk plánováno právě proto, aby to vyšlo na toho 11. září? Nebyl to marketingový záměr?
To samozřejmě byl marketingový záměr, když už tam Amerika byla tak dlouho, tak alespoň při tom 20. výročí, což je opravdu neuvěřitelné, že už je to 20 let. Já mám, kdyby ses mě intuitivně zeptal, tak ti řeknu 10. Je to opravdu 20. Což spíš teda něco říká o tempu našich životů, než možná o historickém tempu, ale možná i o tom. A samozřejmě Joe Biden a jeho tým si představoval to 20-leté výročí úplně jinak, než bude rámováno takovýmto zběsilým úprkem z Afghánistánu. Druhá nespochybnitelná věc, že ten úplně základní cíl rozbombardovat Al-Kaidu, jak to jenom jde, a chytit a zabít Osamu bin Ladena, ten byl také splněn. V případě Osamy bin Ladena o 10 let později, ale prostě Al-Kaida utrpěla smrtelné rány a to bylo splněno. Čemu naopak nedošlo, je naplnění těch cílů, které tehdejší Bushova administrativa, neokonzervativci si před sebe vytýčili, a to bylo to, čemu se anglicky říká lépe než česky, nation building, budování národů, demokratizace Blízkého východu, což následně z Afghánistánu rozšířili i na Irák. A teď Joe Biden říká, on dokonce se částečně distancuje od svého prezidenta Baracka Obamy, říká, já jsem tehdy nesouhlasil s navýšením vojenské přítomnosti, která byla přesně zamýšlena, pojďme ten Afghánistán nejdříve stabilizovat, než se stáhneme. V případě Iráku ten takzvaný surge, navýšení sil před koncem Bushova druhého volebního období, to byla věc, která v Iráku v případě ještě daleko vyššího počtu vojáků nějak fungovala. V zásadě do nějaké míry se podařilo před odchodem Američanů nebo téměř odchodem Američanů ten Irák stabilizovat. V tom Afghánistánu vidíme, že to neuspělo. Amerika je další země, která si na Afghánistánu vylámala zub, a už teď 10 dnů před tím výročím všechny ty komentáře samozřejmě hodnotí to, jak tu celou 20-letou válku, tak ten odchod rozdílně. A zajímavý moment, který zmíním a který používá, ty seš odborník na politický marketing, tak mě velmi zaujal ten motiv, který ať už vymyslel Joe Biden nebo mu někdo poradil, tak on teď používá, on říká, představte si, kdyby 11. září 2001 na nás zautočil někdo, kdo by jaksi útočil z Jemenu a ne z Afghánistánu. Šli bychom vůbec někdy do Afghánistánu? Nechává otázku nezodpovězenou a ta, nebo odpovídáno samozřejmě ne. A tím on říká, ta logika od začátku měla být pobijme teroristy a nic víc, žádnou jinou ambici nemějme a ti, co ty další ambice měli, ty to zkazili a my teď následné generace amerických prezidentů, vlastně teď už čtvrtý, sklízíme špatné, zkažené ovoce tohoto rozhodnutí, že tam nebudeme jenom bombardovat teroristy. Teroristy můžeme bombardovat, aniž bychom tam byli. Bojujeme s teroristy v Sýrii, zase jsme zničili Islámský stát a nemuseli jsme tam posílat žádné pozemní síly, zrovna tak to můžeme dělat. V Afghánistánu, když se koukněte, pošleme tam prostě dron. Tak to můžeme bojovat s teroristy, ale pokoušet se z Afghánistánu dělat stabilizovanou, centralizovanou zemi z nějakého území plného kmenů a klanových sounáležitostí, to byla chyba, na to prostě nemáme a to neměl nikdy být americký cíl a bylo nejvyšší čas odejít.
Ty jsi to říkal, respektive naznačil, ale mám pocit, že trošku z toho příběhu se občas při těch mediálních interpretacích vytrácí to, že vlastně ta myšlenka, že Američani odejdou z Afghánistánu, vznikla dřív než za éry současného prezidenta Joe Bidena. A pamatuji si, jak Donald Trump reagoval na ty zprávy a na to, že mu říkali, že on zahájil, on oznámil ten odsun amerických vojsk a on na to reagoval těmi krátkými dvěma slůvky, řekl, but how? Dokážeš si ve světle dnešních událostí představit vůbec situaci, že ten odchod Američanů proběhne spořádaně a tak, jak zřejmě plánovala Bidenova propaganda někdy předtím, než se to trošku zvrtlo?
Tak, Donald Trump to nevyjednal nejlépe, ale abychom k němu byli objektivní, tak já si myslím, že to ani lépe vyjednat nešlo. Ale on to nevyjednal nejlépe. On jednal pouze s Talibánem. Do těch jednání v tom roce 2020, nebo jednání, která korunovala začátkem roku 2020, tedy dohoda mezi Spojenými státy a Talibánem, nebyla afgánská vláda zapojená, protože se do Talibán nepřál. Možná měli Spojené státy více trvat na tom, že afgánská vláda se toho musí účastnit a musí ty výsledky akceptovat. Nestalo se, ale opět, abychom byli objektivní, možná to nešlo. Prostě Talibán to prostě vetoval.
Promiň, že ti rozskaču. Když byla dohoda s Talibánem, proč se to takovým způsobem zvrtlo, jakým se to zvrtlo?
Tak, Talibán si vyjednal nějakou dohodu, a Trumpova administrativa ji odsouhlasila poměrně velmi rychle, aniž by tam byly nějaké záruky. V zásadě Talibán pochopil z Trumpova frenetického tempa, jak to Trump chtěl rychle vyjednat, že Amerika blafuje. Amerika měla vyjednávat stylem, hele, odejdeme, neodejdeme, odejdeme jenom za nějakých podmínek, my můžeme vyjednávat dlouho a samozřejmě takhle od stolu se to radí dobře. Ale Trump opravdu z Trumpa bylo cítit, on chce za každou cenu odejít, on vezme jakoukoliv dohodu, která bude naznačovat, že on do voleb půjde s tím, já jsem vyjednal těsně po volbách samozřejmě nějaký odchod Američanů z Afghánistánu. Jedním problémem byla třeba výměna zajatců mezi Talibánem a afgánskou vládou. Afgánská vláda tu dohodu Talibánu s USA neakceptovala, takže k tomu nedošlo. A to je zase, kdo řekne, hele, bububu, afgánská vláda, bububu, Talibáne, vy jste tady nesplnili podmínky, afgánská vláda řekla, my jsme nebyli přizváni k jednání a ty podmínky neakceptujeme. Každopádně Talibán, který se na to připravoval dlouhodobě, on opravdu utržel tvrdé rány potom v roce 2001 následně, tak on se rekonstituoval v Pákistánu s pákistánskou pomocí na venkově, zase opět klanové, kmenové vazby a čekal na svoji příležitost, až Američani budou unaveni, začnou se stahovat a asi správně tušil, že ta afgánská vláda, armáda mu nebude úplně důstojným soupeřem. Ve výsledku tedy hnutí Talibán bylo i ono samo velmi překvapeno, jak rychle vyhrálo. No ale každopádně tedy poté, co Joe Biden potvrdil tu jakkoliv neúplně dokonalou dohodu Trumpovy administrativy s Talibánem, že se z Afghánistánu Spojené státy stáhnou, tak Joe Biden ji potvrdil. A ta afgánská vláda s afgánskou armádou, to je kombinace opravdu korupce, demoralizace, vlastně opět už to říkám jakoby po třetí, ale lojality, která, troufnu si říct, že v Česku je tady silná lojalita k českému státu, v Polsku je velmi silná lojalita k polskému státu. Tam jsou to opravdu různé tribální, klanové lojality. Ten Taliban velmi umně využil dohod s místními soukmenovci, představiteli afgánské vlády nebo afgánské armády. A pak už se to bortilo jako domeček z karet. Stačilo říct, podívej se místní náčelníku policie nebo místní představitele armády, my jsme ze stejného kmene, pro tady tu skorumpovanou armádu vládu přece nebudeš bojovat, koukni jak tamhle v té provincii vedle, všichni skládají zbraně, pojďme se dohodnout, my vás necháme ve funkci, nebudeme vás tady pronásledovat, my jsme se trošku změnili a pojďme se dohodnout, to přece tady nechceš, aby všichni tvoji muži, půlka tvých mužů zahynula. A teď se to začalo takhle bortit jako domeček z karet, že jo? Když budeš mít 11 fotbalistů a vidíš, že ten tamhle druhý obránce nehrá, tamhle ten útočník nehrá, tak taky přestaneš hrát. Říkám zejména v takto relativně nehomogenním národě nebo státě. No a pak už to šlo samo. Vojáci vyzbraní americkou armádou do značné míry papíroví. Jo? Tak jestli se říkalo, já nevím, 300 tisíc proti 75 tisícům Talibánů, tak potom ty analýzy říkali, ono jich nebylo ani 100 tisíc, kteří by byli schopni bojovat. Kam opět korupce a demoralizace. Samozřejmě i to oznámení, že Američané odchází, mělo nějaký demoralizační účinek, ale spíš to bylo... Myslím si, nebyl okamžik, ty Američané, já to říkám trvale, aby ten Afghánistán nějak fungoval, tak by ho v takovémto stavu společnosti ti Američané museli okupovat jako kolonii, opravdu řídit od státní správy po tu armádu a na to Amerika nikdy neměla sílu, vůli a nevím, jak by to fungovalo. Takže říkám, ano, třeba mezinárodní společenství, včetně USA, zasáhlo v Jugoslávii, bývalé Jugoslávii, taky to trvalo roky, než se ta situace někam dostala a v zásadě za nějaké pomoci mezinárodního společenství tam vznikly země, které plus minus jsou schopny sami sobě vládnout. V Afghánistánu ten potenciál k takovému to výsledku prostě byl extrémně malý a z toho pohledu Biden teď doplácí politickou cenu, ale zůstávat dál, já si nemyslím, že by to k něčemu vedlo.
Ty jsi velký znalec americké historie. Máš pocit, když dneska posloucháš ty příměry, že to je podobná prohra jako odchod z Afghánistánu. Z Vietnamu. Já vím, že je velmi, velmi brzo po té události, ale přijde ti takhle na první dobrou, že jsou tyhle komentáře relevantní, že to srovnání má své místo?
Tak já bych řekl převážně v té rovině, žijeme zejména teda v době zkratek a vizuálna. Ano, ty vizuální záběry, ty vypadají velmi podobně a to, že dneska se hodně jde po povrchu, zprávy jsou ještě rychlejší, ten cyklus zpráv, jak se to točí, jde se ještě víc po senzačnosti než dříve, tak tam ta podobnost vrtulník v Hanoji, vrtulník v Kábulu odvážejí nějaké poslední Američany nebo spolupracovníky Američanů, zoufalství těch, kteří se do toho vrtulníku nedostanou a tak dále. Ta vizuální podobnost tam je. Ten okamžitý psychologický dopad na sebevědomí Ameriky, ten je o něco nižší, ale je také podobný. Ale zároveň si troufnu říct, a i většina komentářů to říká, to srovnání kulhá zejména tedy v rozsahu. Ta porážka v tom Vietnamu byla opravdu masivnější. Tam se nedalo odškrtnout žádné vítězství. Pořád tady Američané odchází s tím, že si odškrtnou. My jsme chtěli chytnout Osámu bin Ládina a zdecimovat Al-Kaidu a to se v zásadě podařilo. Jo? Mm-hmm.
Promiň. Já jsem se ptal hlavně na to, nebo to, co, o čem jsem přemýšlel, je to, jestli ten odchod bude mít stejný dopad jako ten odchod z toho Vietnamu z dlouhodobého hlediska. Budou se o tom točit filmy, budou o tom hlavní postavy Simpsonech mluvit dalších 25 let, protože je to prostě velká rána v srdcích Američanů. Stane se tohleto? Bude to tak silný?
Tak, tím Afghánistánem taky prošel obrovský počet amerických vojáků, také jsou tam veteráni, kteří páchají sebevraždy. Ale přece jenom v tom Afghánistánu jich bylo méně, v tom Iráku jich bylo tedy více. Zahynulo necelých 2500 Američanů, to není malé číslo, ale v porovnání s Vietnamem to opět nelze srovnávat. Takže ten potenciál pro to počet Američanů, kteří budou mít opravdu nějaké psychické problémy a řada z nich můžou být právě i třeba umělečtí tvůrci nebo novináři, si myslím, že je menší. Jo? Mm-hmm. I když zejména ten odchod je hodně dramatický, ale domnívám se, že to prostě je o level níž, řekněme o jednu úroveň míň, co se týče jak počtu, tak síly, tak toho dlouhodobého dopadu. A navíc ten konec té vietnamské války se odehrával v kontextu studené války. Na přelomu 60. 70. let jednu dobu Spojené státy na tom psychologicky byly velmi špatně. V řadě objektivních ukazatelů vojenských arzenálů na tom byl Sovětský svaz tehdy velmi dobře, což samozřejmě byla labutí píseň. Tím vysály zbytky svého hospodářského potenciálu a nejpozdějc Andropov počátkem 80. let věděl, že jsou prostě, že jsou na dně. Já už nevím, kolik šlo tehdy na zbraní si 25% nebo 40% HDP. To nešlo udržet. Takže ten Vietnam měl drtivý dopad, i když třeba samozřejmě proti tomu stála ta nějaká geostrategická dohoda s Čínou, s komunistickou Čínou, která zůstala komunistická. Ale teprve vlastně Ronald Reagan po 4-5 letech najednou přišel a řekl, milá Ameriko, zvedněme se. Tohle to je prostě masochismus. Teď my jsme silní, my jsme optimistický, my jsme podnikaví, my to zvládneme, jak bylo jeho heslo. Co se studené války týče, we win, they lose. My vyhráme, oni prohrají. Tak to já vidím studenou válku, na to není potřeba hodinová analýza. A v zásadě se podle toho zařídil a já jsem to teď někomu říkal, já když si vybavím Spojené státy 80. let, mě připadá, že se na ně nepršelo, že tam pořád svítilo sluníčko, jo, v těch rozjuchaných seriálech a všichni podnikali. Samozřejmě bylo to za cenu nárůstu potom třeba dluhu, ale ta Amerika, a přišlo to po 5 letech, ale 5 let za Cartera byla opravdu jakoby psychologicky jinak, relativně temná éra, tak já si myslím, že ta Amerika daleko víc bude řešit domácí problémy.
Je to možná tím, že tolik nevnímám vnitřní situaci ve Spojených státech, ale říkal jsem si, že je tam ještě jeden, aspoň pro mě zásadní rozdíl, že v souvislosti s tím Afghánistánem jsem neregistroval nějaké silné hnutí uvnitř Ameriky, které by tlačilo na politické představitele, aby ty vojáky stálo. Zatímco z Vietnamu možná ovlivnění filmy, tak víme, že tohleto hnutí bylo poměrně silné, že se demonstrovalo za to, aby se v uvozovkách zbytečně nebojovalo. Byl odchod Američanů z Afghánistánu, když to úplně zjednoduším na dřeň, věcí peněz?
Tak ještě k tomu dodám jeden rozdíl, který mě teď napadnul. Po většinu té vietnamské války bylo conscription, čili povinná vojenská služba, čili tam opravdu, a to byly ty hippíci, jak pálili ty povolávací rozkazy a ty zbabělejší se schovávali v Kanadě, já nevím, co všechno dalšího, a ty s těma tatínkama jako už mladší prostě sloužili v texaské národní gardě v Texasu, kde ještě ani utíkali někde chlastat nebo s holkama a měli z toho průšvihy. Zatímco v tom Afghánistánu, když tam někdo nechce, tak tam není, jo. To bylo právě někdy počátkem 70. let a povinná vojenská služba byla zrušena. To je nepochybně, ještě expo se vracím k předchozí tvojí otázce, to samozřejmě má dopad. Jestliže jsi byl nedobrovolně ve Vietnamu, tak je to něco jiného, než jsi vstupoval do armády a věděl, že tam v tom Afghánistánu může skončit. Tak, ale teď, když se ptáš věcí peněz, no bylo to i věcí peněz.
Bylo to hlavně věcí peněz? Já se ptám, jestli ta ekonomika byl ten hlavní důvod, respektive co teda byl ten hlavní důvod to odsunu.
Hlavní důvod byl, že já si myslím, Trump trvale říkal vlastně, to je to jeho Amerika na prvním místě. To se netýkalo jenom obchodu, to se netýkalo jenom uzavření hranic proti dalším imigrantům. Vlastně obchodní válka s kýmkoliv, to nebylo jenom Japonsko a Čína, to byla i Evropa, Německo, všichni jsou zlí, jo. Kanada je zlá, musíme předělat naftu s Mexikem, dohodu o naftu ve smyslu severoamerické zóny volného obchodu, kterou pak opravdu předělali. A to se týkalo, my nepůjdeme nikam jako chodit, když to opravdu nebude nutné, takže jedna věc je, když v Sýrii vláda udělá jako chemický útok na své obyvatele, na CNN se objeví nějaký obrázky a Trumpova dcera mu řekne, jako hele, tohle to není možné a on tam pošle nějakou raketu, tak to prosím, jo, ale dlouhodobé zapojení, posílání amerických vojáků do nějaké války, která opravdu nemá konce, tak to bylo něco, s čím v zásadě souhlasil Biden v tom případě Afghánistánu, který není nějaký úplně strategickým cílem. Ta válka prostě se musela jednou ukončit, pokud, jak říkám, není na tohle scénář, teď si vymyslím 400 tisíc vojáků, 100 tisíc úředníků, zdravotníci, učitele, já nevím, co dalšího, prostě vlastně. Kolonie, to nikdy na tohle nebylo. Tak prostě Biden, a kdy jindy to udělat než těsně po volbách, jo? Další volby jsou za 3,5 roku, kongresový teda za 2, ale tak to udělám po volbách. A i když si teda Biden nikdy nepředstavoval a v zásadě si nikdy nepředstavoval nikdo takhle černý scénář z toho odchodu, tak to se dělá, po volbách zdražuješ, po volbách děláš nepopulární rozhodnutí a pak ne, naopak zkoušíš. Naopak populární rozhodnutí typu Trump udělal před volbama, odjedeme z Afghánistánu a ten moment toho bolestného odchodu nechal na dobu, řekněme, května 2021, čili když tak, buď na své druhé volební období, na začátek, nebo prostě po volbách. Takže peníze bych řekl, že ani ne. A navíc tady hraje roli to, že Biden říká a chce se tomu věnovat, zatím tedy činy trošku pokulhávají za skutky, pardon za slovy, a to je, říká, my jako Amerika máme hlavní problém Čínu, případně Rusko. Což je v zajímavém kontrastu, máme 20 let od 11. září, tehdy to vypadalo, že zapomeňme na Rusko. Jo? Kondolíza Rajsová byla kritizovaná sovětoložka, jak před tím 11. zářím tam sepisovala nějaký prostě koncepce, co dělat s Ruskem. Říkají, tady zautočila bandička chlapíků, který prostě s kudlama tady nás jako ochromili a dostali na kolena. To je to, co teď budeme řešit, ty podstátní aktéry, ty skupinky a tohleto a nějaký Rusko a tohleto, to je old school. Jo? 20 let poté najednou se ukazuje, že Spojené státy budou řešit Rusko, třeba ve vztahu k Evropě a zejména tedy Čínu. Čili naopak, tady ty velké státní celky, velké velmoci, to je to, co a zejména to Čínu, tu chce Biden řešit a musí řešit, ať již obchodně, tak vojensky.
To je vlastně pro mě to nejzajímavější, co z toho vyplývá. Proto jsem také začal otázkou na ty komentáře, které se nám za 10 dnů objeví, ať už v překladech, anebo od našich komentátorů v novinách. Je to, co popisuješ, reakcí, pragmatickou reakcí na to, jak se to v Afghánistánu stalo a jaký je vlastně, ty to říkáš teď vlastně docela optimisticky, protože já jsem to celou dobu interpretoval tak, že je to velmi špatný signál pro nás, velmi špatný signál vůči Číně a vůči Rusku, že opravdu America first a vy si tam dělejte, co chcete, protože ty sféry vlivu, jako my se stahujeme a jdeme pouze do své oblasti. Ty teď říkáš a naznačuje, že by to mohlo být i naopak. Z hlediska, řekněme, střednědobého, ne teď okamžitě, teď jsou reakce, které prostě jsou ovlivněné tím, co se stalo, tou medializací a tak dál. Máš pocit, že se svět změní a že tímhletím odchodem Američanů zazněl zkaz vůči Číně a Rusku, že si víc můžou dělat, co chtějí, že ta role toho celosvětového četníka je slabší?
No, je nějaká, probíhá nějaká změna, ona pořád probíhá změna. Probíhala změna i za Trumpa, trošku jiná bude probíhat za Bidena. A v určité Číně se dá čekat, že Biden, ač demokrat, ač 8 let v Bílém domě s Barackem Obamou, tak bude vystupovat jako trošku jiný demokrat. Demokrat poučený těmi 4 lety Trumpa, který, když já to zjednoduším, zkusím to, protože čínsko-americké vztahy, to je moje oblíbené téma, takže si musím dát pozor, abych nemluvil moc dlouho. Ale řekněme o těch 70. let minulého století, kdy se Čína a Spojené státy skamarádili proti Sovětskému svazu, do Tiananmenu bylo nějaký docela i velký kamarádství, ekonomické reformy, pod Tiananmen se to jakoby zadrhlo a od té doby je to nějaká směs kooperace a nějaká směs nepřátelství nebo přinejmenším soupeření a je někdy větší, někdy menší. To bude trvat nadále, nepochybně. Takže může být kooperace ohledně boji s dopady klimatických změn nebo v boji s teroristy, somálskými teroristy u Afriky, možná třeba až kybernetický terorismus, řekněme třeba ten jakoby nestátní soukromý bude pálit v Čínu, nebo dokonce už krádeže copyrightu, který Čína sama dělala, ale teď najednou už sama přichází s technologiemi, které někdo může ukrást, tak to jsou oblasti, kde můžou spolupracovat. Nějakou stabilitu ve světě, aby mohly obě země být prosperovat, tak to taky potřebují. Ale pak budou oblasti, kde budou velmi spolu soupeřit a teď, když řeknu tu vojenskou oblast, tam prostě budou střety. Možná i vojenské. Bidenova administrativa se na to připravuje, říká mi, na to potřebujeme veškeré zdroje. Ať už to bude mít nějaké novější podoby v kybernetickém prostoru nebo poučení tím rusko-ukrajinským modelem.
Promiň, říkala tohleto Bidenova administrativa i před tím Afghánistánem? Je to dlouhodobý postoj z Bidenové administrativy?
Já jsem už zmínil, že trošku činy pokulhávají za slovy, ale hned počátkem letošního roku Biden tak nějak jakoby pozastavil nějaké povědomí nebo výkon americké zahraniční politiky vůči Číně, taky neprobíhají žádná jednání na vysoké úrovni. Teď bylo první jednání Pentagonu s čínským protěžkem, ale to byl zástupce náměstka, jo, ministra obrany USA, a probíhá to, čemu se v Americe říká policy review. Prostě se přehodnocuje, jak má vypadat americká politika vůči Číně. Je září, běží to někdy v zásadě od ledna. Jo, takže ono to není jednoduchý, ale takže teď Amerika jakoby čeká, s čím přijde. V té vojenské oblasti Amerika, ale už teď jakoby Bidenova administrativa a předtím Afghánistánem říkala, my musíme co největší počet, objem zdrojů zaměřit zejména na Asii, na Čínu. Když už to není protivník, tak je to prostě konkurent. Jo?
Jasně.
A Čína je rozpínavá, není to jenom v Jihočínské moři, vidíme to ohledně Tajvanu, vidíme to ohledně Hongkongu. My spolupracujeme více se zeměmi, jako je Vietnam, kde probíhají, možná to někoho překvapí, ale už dlouhodobě pravidelná vietnamsko-americká vojenská cvičení. Teď jsme se o tom bavili. Rok 75, nepřátelé na život, na smrt. A o pár desítek let později funkce Číny, společná vietnamsko-americká vojenská cvičení, která nikdo to skoro ani nezastírá, že jsou v zásadě jakoby namířena proti Číně. Indie, se kterou se Spojené státy zkouší v té oblasti nějak jako lidsky řečeno kamarádit, takže to je vojenská oblast. I v té oblasti obchodu Bidenova administrativa říká, my budeme postupovat jinak. My jsme pro otevřený obchod, tak jak Amerika vždycky hlásavala, republikáni trošku víc než demokraté, pak se to v tom roce 2016 paradoxně otočilo, Hillary Clintonová víc hlásala volný obchod než Donald Trump, což je vůbec zajímavé téma, jak najednou republikáni vypadají, že jejich voliči jsou odboráři, kteří vždycky byli, že jo, bílí odboráři, dělníci, kteří vždycky volili demokraty. A otáčí se to, Biden se říká volný obchod, ano, ale on opravdu moc prospíval americkým firmám. My potřebujeme, aby prospíval střední třídě, konkrétním Američanům, a nejenom, že firmy mají velké dividendy. Takže v tom chce, nevíme jak, přistupovat k té Číně. Takže mění se jak v té oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti, tak v oblasti obchodu ten přístup mění, ale zároveň je to všechno takové jakoby zatím zmatené a nekoncepční a ještě vtrhnuté na Afghánistán.
Víš co, já jsem se ptal na ten věto Afghánistánu, protože my jsme se o tom říkali chviličku před tím rozhovorem, když jsem si přečet před pár dny větu, evakuace z Afghánistánu byla neobyčejným úspěchem, do bezpečí bylo převezeno dvakrát více lidí, než odborníci původně očekávali, prohlásené s americký prezident Joe Biden při vystoupení v Bílém domě k situaci v Afghánistánu. Tak jsem si říkal, že marketing Bílého domu prostě to začíná točit všechno jako do růžova, a že vlastně z toho ohromného průšvihu, aspoň tak si myslím, že to vnímá většina světa, teďkon se dělá nebývalý úspěch, protože se podařilo odvést víc lidí a že ten průšvih pravděpodobně hrozil mnohem větší. A proto se ptám na ty důsledky. Já vím, Jakube, že se vy to jako vymstí, když tu otázku položím, protože ty tu Ameriku máš rád a víš o tom hrozně moc věcí, ale nemůžu si pomoct. Zmínil jsi tady volby do kongresu. Máš pocit, že tato událost, takhle, prohrál Joe Biden Afghánistánem volby do kongresu?
Tak já odpovím tím zase již devadesátkovým is the economy stupid. Je to všechno o ekonomice, o peněžence. Jo? Takže teď žijeme v několika týdnech emocionálních obrazů a nějakých, zase to se, zejména Amerika to prožívá citově, jo. Zároveň teď oni měli trošku štěstí, když vynecháme ten jeden útok, který zabil 13 Američanů a já nevím, třeba 200 Afgánců, to je smutná událost, ale tam mohly být daleko větší jatka. Teď už jenom logisticky, tam bylo 6 tisíc vojáků, kteří zajišťovali odchod, no a samozřejmě, ale ty nevoletěli najednou těch 6 tisíc najednou, ty se zužovali, že jo. Pak tam bylo 5, 4, 3, 2. Klidně se mohlo stát, že těch 2000 by jako bylo v nějakém masakru a půlka z nich by tam zůstala. Jo? Vezmeme si situaci z Iránu z konce 70. let, jsme říkají temné období za Cartera, kdy chytli, že jo, rukojmí v Iránu a do posledního dne v úřadě se Carter modlil, aby nějaký Irán pustil a nepustil. Musel to pak vyjednat za nějaký ústupky typu o rozmražení kont Reagan. Takže já nijak nespochybnuju, že teď říká, že to je obrovský úspěch, je to absurdní, ale zároveň to fakt mohla být jatka. Takže teď v rámci těch možností, a to bylo jenom díky teda dohodě Talibánu, a kdy tedy Joe Biden dodržel deadline Talibánu 31. srpna ani o den déle, ač na ně byl tlak třeba z G7, z Británie a z dalších, jinak to mohlo dopadnout hůř a naštěstí ten islámský stát tam větší jatka teda nespáchal. Teď samozřejmě popularita Joe Biden jde dolů, teď je zhruba 0-0, jo, jestliže měl 10-15 plusových procentních bodů někdy na jaře, teď je to 0 od nuly. ale já si myslím, že pokud z Afghánistánu nevzniknou nějaká úplně strašná jatka, jo, tak stejně teď se řeší koronavirus, bude daleko víc záležet na vývoji koronaviru, který teda v Americe je teď divoký, jo, to už se dostává 200 tisícům případů denně, jo, a je to nerovnoměrně, je to hodně u těch států, kde míň očkovali a kde míň nosili roušky a já nevím, kde se ta delta šíří, ale prostě to jsou obrovská čísla. A za B bude záležet na ekonomice. A samozřejmě zase ta důvěra v ekonomiku, která je důležitá, ochota investorů, firem najímat, tak jak ten COVID jde nahoru, je nějak otřesená, kdo ví, jak to bude ve zbytku světa. Takže Amerika zase má, my bychom tady řekli slovy Václava Havla, blbou náladu. Ne poprvé, během toho koronaviru, a to si myslím, že bude mít větší dopad. Teď dřív nebo později přijde nějaká zahraničně politická krize. Jo, ne třeba velká, ale ať už to bude v Jihočínském moři, nebo to bude něco s Ruskem, nebo to bude někde ve Venezuele, nebo to bude nějaká velká uprchlická krize na mexicko-americké hranici, přijdou domácí krize a já můžu se plést, ale já si myslím, že ten Afghánistán, že za... jestli to bude za dva týdny, za měsíc, za tři, za pět měsíců, rozhodně už před těmi kongresovými volbami v roce 2022 bude menším tématem. Ale bude tam nějak hrát, ale nemyslím si, že Biden přišel o všechno. Ale je to prostě střípek do mozaiky, preference.
Mimochodem na té republikánské straně už se rýsuje někdo jiný než Trump, nebo pořád Trump je tou nejvýraznější osobností toho republikánského křídla v té vnitro americké debatě?
Tak, já si troufnu říct, že tam je řada potenciálních kandidátů, ale oni nemůžou moc vystrkovat rušky, protože buď by teda museli se označit, že jdou opravdu proti Trumpovi v situaci, kdy Trump, jako kdyby Trump oznámil, hele, já to nakonec balím, já kandidovat nebudu, no tak to by byl okamžitě výbuch, to pole je úplně volné, jo, a tam je celá řada guvernérů a od Mikea Pence, jeho bývalého viceprezidenta, který vystrkuje rušky, a senátory, těch lidí je tam opravdu spousta, to je úplně jiné pole, než třeba bylo opravdu velmi slabé pole, které se mohlo postavit Hillary Clintonové v tom roce 2016. Ona byla velmi brzo vnímána jako ten, jak se říká, frontrunner v tom demokratickém poli a nějak se tam nikdo nevynořil, žádný zázračný Barack Obama nový a tak dále. Konec konců teď máme Joe Bidena, který to dal v zásadě na potřetí a jo, zase ošklivě řečeno Bčkový kandidát, který neúplně v minulosti a teď vyhrál ty volby, takže pro demokraty úspěch, ale nebyl to nový kandidát. Tak u těch republikánů je spousta men, ale dokud Trump to nezařízne a je velká pravděpodobnost nebo značná pravděpodobnost, že on to nezařízne, že tu ambici bude mít, tak kdokoliv si nechce pohněvat Trumpovi příznivce, tak nesmí ho v tom ani uvažovat, jo, to tak doma s manželkou, jo. A potom jsou takový ti lidé, jako třeba mně by se líbila Nikki Haleyová, to byla Trumpova velvyslankyně v OSN, bývalá guvernérka, hezký životopis, ještě má etnicky smíchaný původ teď, jestli částečně indický, teď to z hlavy nevím, ale je tmavší pleti, čili takový ten hezký příběh, ještě zejména na té republikánské straně, v tom OSN ona byla schopná se i od Trumpa distancovat, ona tam třeba prohlásila větu, ze které Trumpovi museli stávat blonďaté vlasy na hlavě, že dokud Rusko neopustí Krym, tak Amerika neodvolá proti ruské sankce, no to nebyla jakoby Trumpova doktrína, jo, takže i byla ochotná se Trumpovi postavit. Ale zatím ti lidé tak jako musí postávat a čekat, co bude s Trumpem a s popularitou u republikánských voličů jeho.
Já jsem hrozně rád, že se vrátil Rusko, protože já, když jsem se ptal na to, jaký vzkaz to bude mít pro Čínu a Rusko, jak my jsme skončili u té Číny, to jsme si toho řekli dost, nicméně očekáváš, že v nejbližším období Putin pochopí tenhle ten odchod Američanů jako volnější ruce pro své aktivity směrem k Ukrajině?
No já doufám, že se pletu, ale já bych se prostě bál, snad k tomu nedojde, ale řeknu na rovinu, kdybych já bydlel v Pobaltí, tak jsem prostě hrozně nervózní, jo. Nejenom nejde jenom o tu Ukrajinu, jo. Když to vezmu trošku zase z historického pohledu a ne úplně dlouhýho, tak vlastně on si to nejdřív vyzkoušel v Gruzii kolem toho roku 2008. Já myslím, a nejsem žádný rusista odborník, ale také to na mě působí z toho pohledu, jak to vidím, že on byl až překvapený, jak málo ten západ vůči té ruské agresi, vůči Gruzii, tam tím územím, jak málo ten západ byl schopen udělat. A já jsem to trošku zkoumal na americké straně, něco jsem o tom psal a to byly plamenné schůze, kde co všechno uděláme, jak to není možný, a pak se tam vždycky někdo zeptal v tom National Security Council, tak já nevím, co to je, Výbor pro národní obranu, to asi překládáme, A pak tam někdo řekl, a milí kolegové a kolegyně, kdo z nás tam pošle vojáky? Jo? A zavládlo ticho a bylo to uzavřený, jo, ta debata. Tam si to vyzkoušel. A přišla ta Ukrajina, už byl možná méně šokován, ale když si ten Krym vzal takhle jako a zase, co se stalo, nevylítla jediná raketa, nějaké sankce, jo, sankce byly a tak dále. A bohužel, myslím si, jeho poučení je, že když je ochoten zaplatit nějakou cenu a ta cena není fatální, jo, tak si takovéto zahraničně politické dobrodružství on může dovolit, i když samozřejmě něco úplně jiného je Pobaltí a něco úplně jiného je Ukrajina nebo Gruzie. Takže já se bojím a teď ta Bidenova administrativa daleko víc mluví o Číně než o Rusku. Jo? To Rusko více, samozřejmě Biden daleko jinými slovy potvrzoval spojenectví NATO, závazek podle článku 5, jeden člen napaden, všichni napadení a tak dále. V NATO se řeší ta situace, kdyby k nějakému rychlému útoku z východu došlo, aby měli ty jednotky, které jsou tam schopny přesunout, prostě všechny možné scénáře. Ale ten hlavní náplň nebo ten směr zahraniční a bezpečnostní politiky Bidena nejspíš bude směrem k Číně. Konec konců teď ustoupil Rusku ohledně Nord Streamu 2 toho plynovodu do Německa, kde k tomu byly velké výhrady z americké strany a pak trošku tomu Německu ustoupil. A nic se nemění na tom, že my se musíme co nejvíc snažit postarat se sami o sebe. Jo? A jenom zajímavý je, to je úplně subjektivní, ale když jsem byl loni v Polsku na dovolený u Baltu, já jsem tam to Rusko cítil prostě tak, jak ho teda tady necítím. A nějak úplně podvědomně, možná to je fakt totálně subjektivní, chápu ty Poláky, kteří, hele, úplně jedno, kde je v Bílém domě, tak ty Poláci si to polsko-americký spojenectví, tu ochotu tam mít jednotky, radary a tak dále udržují a je to do značné míry funkce toho, že oni si velmi dobře uvědomují, co mají na východě a my, jestli tím, že tam máme ještě jako to Slovensko, nebo já nevím, čím to je, my si to, a teď samozřejmě generalizuju o českém národu, my dva si to uvědomuje, ale méně než si to uvědomí ti Poláci, tohle je něco, o co bychom se měli starat, dávat výdaje na obranu, s Amerikou udržovat co nejlepší vztahy, ale postarat se sami o sebe.
Bereš mi v celém tom rozhovoru ty další otázky, teď jsem bych vzal tu poslední. Nicméně, já jsem chtěl říct, jak jsi říkal, že by si byl nervózní, kdyby si byl v Pobaltí, tak z mých nemnohých návštěv pobaltských zemí, tak jsem chtěl jenom kontrovat, že tam je ta nervozita standardně přítomná a teprve, když člověk mluví s místními lidmi, z politiky, tak si uvědomí, jak výrazný motiv pro ně to je zůstat v mezinárodním společenství a myslím si, že s někým tady v rámci tohoto podcastu jsme vezli debatu o tom, jak různé části Evropské unie mají úplně jiné motivy pro to, aby byly součástí Evropské unie a proto Pobaltí je to otázka suverenity těch zemí a bezpečnosti číslo jedna. Navážu na to, co jsi říkal na závěr, ale ty jsi to vlastně řekl, tak jenom poprosím o shrnutí. Je ten vzkaz pro nás, pro Českou republiku, o tom, začněte se víc starat sami o svou bezpečnostní politiku, o to, co se děje, protože spoléhat se na to, že přijde mocný spojenec ze zámoří, tak nějak nemusí úplně klapnout na 100%, nebo tak, jak jsme si mysleli donedávna?
Určitě, akorát to je jaksi recept nebo cíl, co by Česká republika měla dělat, ale když se mě zeptáš, jak to docílit, tak já vidím ten problém, protože to je problém prostě v první řadě voličů. Jo? Je to problém, teď to nějak řeknu tak, jako alternativních médií, jo? Je to problém sociálních sítí. Jo? Když budeš číst podle mě Právo, jo? Možná skoro i Mladou frontu, když budeš koukat na Českou televizi, možná i na Novou a na Primu a budeš plus minus toto brát, že jsou to nějaká fakta, tak podle mě budeš mít plus minus stejný pohled na Rusko, ne že to je totální Belzebub, kterýho máme nevím co, jo, ale prostě máme být ostražití a máme se o sebe postarat, ale tak ta doba dneska nefunguje. Ta doba funguje, sociální sítě a alternativní zdroje, pravd, cirkulující e-maily, to je úplně ještě nějaká šedá zóna, zejména třeba, já nevím, seniorům, nové subjekty, které se tady vynoří jak huby po dešti, které prostě hlásají různé pravdy a naskakují na různé teorie v rámci uchvácení a teď nevím, co s tím, takže je to nějaká trpělivá role pro média, pro vzdělávací systém, pro každého z nás, pro politiky, abychom v první řadě prostě musí fungovat veřejné mínění. Dokud jsme demokracie, doufám, že demokracie zůstaneme, tak bohužel tady opravdu je, ty politici, někteří ty politici vycházejí po ptávce těch voličů a to je problém. A kdybych teda měl říct jedno dominantní téma, které čeká svět, jo, globální oteplování, geopolitické problémy, ale já si opravdu myslím, že tady hrozí krize demokracie. To, co se v Americe děje doma, přepadení kongresu, nedůvěra demokracie, že přináší efektivní řešení mezi mladšími lidmi, to, jak Čína v porovnání s Amerikou lépe zvládla COVID objektivně, a to se nedá jenom svést na to, že tam něco ututlali, prostě to bylo objektivní. Jo. To, co se dělo v Americe za Trumpa s COVIDem, to bylo hrozný, ale nebylo to dobrý ani v částech Itálie, ve Francii, konec konců v České republice.
Prostě, na to v České republice, ne, jsem chtěl říct, ano. Republice.
My máme prostě problém s vírou v demokracii, že to je opravdu nejlepší systém, on opravdu někdy krátkodobě není nejefektivnější. Jo. Z dlouhodobého pohledu já budu za demokracii se všema nevýhodama prostě kopat a přitom vidím všechny ty nevýhody, zejména opět v té éře sociálních sítí, hoaxů, postfaktická společnost, kde se daří všemu. A nic lepšího jsme nevymysleli, naskončíme ve střední Asii, jo. A to vidím jako dominantní téma a tím ti odpovídám, tohle to je problém toho Ruska. Zeman, to není, Zeman prostě je volitelný navzdory tomu, že tu image byl znovu zvolen, ta image, že on je nějaký rusko-čínský agent, když to trošku přeženu, ale ne moc, tak tam byl a on byl zvolen, jo. Takže to je problém a je to na té druhé části té společnosti, je to na politické scéně, aby tohle to nedošlo do nějakého extrému. Čili ano, udržovat vztahy se Spojenými státy, ano, vysvětlovat, proč máme dávat 2% HDP na zbraní, že se o sebe musíme postarat sami, že naše budoucnost je v Evropské unii, je to náročný. Nevidím jiný recept, ale je to tedy ta budoucnost, nechci být špatným prorokem, ale čekají nás těžké časy obhajování demokracie, snad se to podaří.
Jakube, já ti děkuju za dnešní rozhovor. Strávili jsme tím rozhovorem necelou hodinu. Já vím, že jsem sliboval zhruba poloviční délku, ale dostávali jsme se od pesimistických vizí na konci přes drobně optimistické v tom, že někde odchod amerických vojsk neznamená tu nejhorší zprávu pro mezinárodní politiku a možná ani pro nás. Hostem dnešního vysílání podcastu Politického institutu PAC byl Jakub Lepš, politolog, amerikanista a komentátor, který působí na University of New York in Prague.
Tento podcast se všemi díly najdete na všech hlavních streamovacích aplikacích a na webu Politického institutu Topaz. Přihlašte se k odběru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku.